Arpu Hintsanen istahti vierelle sohvalle ja se on jännä asia siis. Sä kävit meidän keskipäivälähetyksessä puhumassa tyttären sairastumisesta sen ja tyttären sairastamisesta ja silloin jo susta huokui se samanlainen vähän mikä huokuu nytkin, että ihminen on selvästi jotain peruuttamatonta, suurta ja kipeätä kohdannut, mutta ihminen silti seisoo jaloillaan ja katsoo silmillään, että sut on kummallisen helppo kohdata, vaikka totta kai täytyy suruvalittelut ensi alkuun esittää, mutta onko sulla tällä hetkellä muutamia kuukausia tapahtuman jälkeen, tyttären kuoleman jälkeen, niin miten sä kuvailet sun omaa vointia ja omaa oloa?
No mä ajattelen, että tää on hyvin pitkälti jatkumoa sille, mitä se on ollut jo silloin, kun mua on tavattu edellisen kerran 3 vuotta sitten. Että on hyviä hetkiä ja huonoja hetkiä, mutta mä en koe, että on niinku huonoja päiviä. Totta kai välillä muistot ja asiat on tosi kipeitä ja nostattaa paljon niinku surullisia tunteita pintaan, mutta kyllä joka päivä on myös jotain semmoista hyvää, mille voi nauraa ja mille voi hymyillä.
Mennään muutama vuosi taaksepäin vuoteen 2016, kun selvisi, että sun tyttärelläsi Senjalla on parantumaton tauti. Kerro ensin siitä, miltä se tieto silloin tuntui ja minkälainen elämänvaihe siitä käynnistyi.
No se oli tietysti niin kuin monella tavalla hirveää ja Senja meni silloin aikana yksityisen lääkärikäynnin kautta, mentiin päivystykseen umpisuoliepäilynä. Ja hyvin pian sitten Taussin päivystyksessä selvisi, että se onkin jotain ihan muuta. Ja sitten siinä niin kuin muutamassa hetkessä huomaa, että nyt vietänkin yötä yhtäkkiä lapseni kanssa lasten syöpäosastolla. Niin on se sellainen hetki elämässä, mitä ei takuulla ikinä unohda, kun makaa patjalla, silloin vielä vanhoissa tiloissa. Niin, ja miettii, että miten ihmeessä tässä näin kävi, että mä oon juuri vajaa vuosi sitten löytänyt rinnalleni ihanan ihmisen ja 2 kuukautta ennen Senjan sairastumista me on kaikki muutettu saman katon alle uusperheenä asumaan ja saatu valmiiksi yläkerran remontti ja kaikilla lapsilla omat huoneet ja elämän piti olla jotenkin kaikella tavalla ihan niin kuin hirvittävän hyvin. Ja nyt mä yhtäkkiä makaankin täällä lattialla ja mun elämä onkin täysin niin kuin säpäleinä kaikilla tavalla ja mitään sellaista, mitä vielä aamulla luulin olevani, niin mun elämässä ei tule olemaan enää tämän jälkeen.
Miten sä sen silloin rupesit palastelemaan itsellesi juuri sen semmoisen kauheuden, että tän ei todellakaan pitänyt mennä näin? Ja vielä siihen lisäksi kaikki nämä elementit, mitä edellä luettelit, että uuden startin piti olla ihan toisenlainen, niin minkälaisina annoksina se jotenkin imeytyi sinuun? Että siellä se kumminkin patja sun ja sairaalan lattian välissä on.
No se on ollutkin mun mielestä se ehkä se kaikista oleellisin asia, että asiat pilkotaan. Eli ei lähdetä maalailemaan sitä, mitä on ensi viikolla tai ensi kuussa tai ensi vuonna. Vaan mä mietin joka päivä sen vaan niin, että se riittää, kun mä selviän tästä hetkestä ja se riittää, kun mä selviän tästä päivästä. Että sen enempää mun ei tarvikkaan. Ja tavallaan se on ollut ehkä, ja on edelleen se, mitenkä mä ajattelen asiaa, että mä en kauhean pitkälle niin kuin asioita suunnittele ja mieti, koska siinä kohtaa tajus sen, että miten yhdessä hetkessä ne kaikki hienot 5-vuotissuunnitelmat, niin niitä ei ole. Niin jotenkin se auttoi ainakin niin kuin itsellä, että mä mietin vaan koko ajan, että mun tehtävä äitinä on tukea tätä lasta ja tietysti muuta perhettä ja tuoda iloa tälle lapselle ja muulle perheelle tämän surun ja tämän kaiken keskellä.
Sehän meni siis niin, että te todella päätitte puolison Samin kanssa silloin ja lasten kanssa keskustellen, että te tartutte tähän asiaan nyt vähän toisenlaisin metodein, että te elätte tämän ajan läpi tosiaan nauttien pienistä hetkistä. Ja se päätös piti. Tähän mennään ihan hetken päästä, mutta se kristallisoituu mun mielestä niin hienosti sen ja viimeiseen iltaan ja lautapeliin ja Afrikan tähteen, että todella aivan loppuun saakka te piditte siitä kiinni, mitä te yhdessä sovitte. Kerro siitä pelihetkestä.
Niin mä tein semmoisen päätöksen ja kysyin sairaalasta tosi varhaisessa vaiheessa silloin, kun viimeinen vuosihan me tiedettiin, että sen ei tule selviytymään siitä sairaudestaan. Niin mä esitin toiveen, että mä saisin äitinä hoitaa lapseni kotona loppuun asti ja saattoi hoitaa kotona. Ja tosiaan siis viimeisenä iltana niin Senja oli tosi kipeä totta kai jo ja oli paljon kipuja ja vaikeuksia siinä arjessa, mutta me pelattiin Samin ja hänen tyttärensä Amandan kanssa lautapelejä. Ja kello alkoi olla jo 12 ja mä sanoin, että nyt tytöt oikeasti, että nyt pitäisi jo siirtyä niin kuin Unten maille, vaikka onkin kesäloma, että jatketaan niin kuin huomenna. Ja Senja sanoi mulle, että äiti, että mä haluan heti aamulla pelata Afrikan tähteä, että kun sitä me ei ehditty nyt pelata niin paljon. Ja Afrikan tähti jätettiin keittiön pöydälle ja päätettiin, että pelataan sitä aamulla. Ja sitten me ei koskaan ehditty pelata sitä peliä, että hän kuoli sitten aikaisin siinä seuraavana aamuna.
Mutta te todella siis piditte siitä kiinni, että te niin kuin tartuitte hetkiin ja ihan niin kuin sen ja muistojuhlaan saakka kaikki oli niin kuin sen suunnitelman mukaisia. Niin onko tämä yllättänyt sua, Varpu Hintsanen, itseä ja tietysti miestä rinnalla ja muutakin perhettä, että kun se on aika suuri suunnitelma myöskin luvata pelata viimeiseen saakka ja nauttia viimeisiin hetkiin, niin se tuntui jotenkin tosi suurelta asialta, niin onko se yllättänyt sut itsen, että te pystyitte elämään niin kuin te olitte päättäneet?
Ei se oikeastaan yllättänyt, koska me elettiin kuitenkin, vaikka me tehtiin se päätös hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa silloin 3 vuotta sitten, että me oikeasti eletään joka päivä täysillä. Ja me nautitaan jokaisesta päivästä ja me tehdään jokaisena päivänä jotakin kivaa, oli se sitten mitä tahansa. Niillä reunaehdoilla, mitä se sairaus tietysti ja sen, ne kaikki hoidot asettaa ja asetti. Mutta kun asiat pilkkoo pieniin osiin, eli ajattelee vaan, että tänään me tehdään jotain kivaa, mitä mukavaa me tänään tehdään, niin sä et ajattele, niin kun siitä ei tule niin iso kakku, kun sä ajattelet vaan ja keskityt siihen hetkeen. Ja se ehkä onkin se, mistä mä eniten haluaisin puhua, että ihmiset ehkä enemmän keskittyis niiden suunnitelmien ja niiden pitkien just tämmöisien puolivuosittaissuunnitelmien tekemisen sijaan siihen, että miettisi, että mitä mukavaa tänään voi tehdä.
Tässä onkin yksi hyvä kokonaisuus, mihin mennään hetken kuluttua, mutta sitä ennen mä haluan, Varpu Hintsanen, kuulla, että sä olit tehnyt lähimpien kanssa, en tiedä oliko se ihan mustana valkoisella, suunnitelman siitä, että jos sinä flippaat siinä hetkessä, kun se pahin on tapahtunut, niin mitä he sitten toimivat. Mutta jos ymmärsin oikein, niin näin ei käynyt.
Joo, kyllä mä oon itse psykiatrian alan ammattilainen ja tiedän, että ihminen voi jossain kohtaa voi tapahtua jotain yllättävää, vaikka olisi kuinka päättänyt, että minä tästä selviän. Niin joo, mä olin antanut siis lähimmille ystävilleni ja aviomiehelleni ohjeet, että jos siinä kohtaa, kun sen ja kuolee, että jos mä sekoan, niin mut pitää toimittaa hoitoon, vaikka mä itse sitä vastustaisin. Mutta näin ei sitten onneksi kuitenkaan käynyt.
No miksi ei käynyt näin? Mitä sun päässä tapahtui sitten siinä hetkellä, kun sen ja kuoli?
Sekin on sellainen tilanne, mitä on äärettömän vaikea kuvailla. Tietysti ne viime ajat oli jo todella rankkoja kaikille, koska syöpää sairastava lapsi on jo siinä loppuvaiheessa, niin kuin tietysti aikuinenkin, niin on usein tosi kipeä. Ja sen oman lapsen tuskan ja kipujen seuraaminen siitä vierestä on tietysti itselle ihan äärimmäisen raskasta ja tuskallista. Ja siinä kohtaa sitten, kun tietyllä tavalla se kaikki päättyy ja ei ole enää niitä kipuja ja tavallaan laskeutuu semmoinen tietynlainen rauha, niin ensimmäinen primääritunne on se helpotus siitä, että nyt mun lapseni ei kärsi enää. Mutta sehän menee sitten hyvin äkkiä ohi tietysti se semmoinen helpotuksen tunne ja sitten iskee se semmoinen loputtomuus ja lohduttomuus, että nyt tämä oli niin kuin tässä. Mutta sitä niin. Kyllä mä ajattelen, että se suurin sellainen asia, mikä mua auttoi siinä hetkessä selviämään, oli se, että sinäkin päivänä, niin kuin koko Senjan sairastamisen ajan, niin siinä on ollut valtava määrä ystäviä. Et ihan siinä päivänä, sit kun Senja kuoli, niin meillä oli parikymmentä läheistä ystävää. Tuli meille ja ikään kuin jättämään Senjalle myös jäähyväiset ja me yhdessä tehtiin sitten ne valmistelut, mitä siinä kohtaa kuuluu tehdä, että missään vaiheessa mä en ole ollut yksin ja mä ajattelin, että se on niin iso asia, että en mä tiedä, miten siitä olisi yksin selvinnytkään, mutta ystävien tuella.
Ja sen palastelun ohella mä veikkaan, että tämä tämmöinen jakaminen ja avoimuus ja ihmisten päästäminen kotiin ja lähelle ja tilanteisiin sisään, niin se lienee kans niitä tärkeimpiä työkaluja, että tässä ollaan nyt.
Ihan ehdottomasti. Ja se, että se palaute, mikä on ystäviltä tullut jälkeenpäin, kun on asiasta puhuttu, niin se on myös sellainen, että he on kokenut sen tärkeäksi osana sitä omaa surutyötään ja sitä, että meillä on ikään kuin yhteinen asia, mitä me on saatu jakaa ja kannatella. Ja mä kuvaan sitä niin, että jos yhdelle ihmiselle annetaan jäävuoren kokoinen kivi syliin, niin kyllähän se yksi ihminen sen alle niin kuin tuupertuu. Se on täysin selvä. Niin se on sama asia tässä, että jos yhdelle ihmiselle annetaan niin kuin järisyttävän suuri taakka kantaa, niin kyllä sitä vaikea on yksin kantaa. Mutta sitten kun siinä on se lähipiiri ja ystävät ja tutut ja jopa tuntemattomat kantamassa sitä taakkaa, niin se on huomattavasti kevyempi kantaa.
Ja sen valinnan sä, Varpu Hintsanen, kaikista päivistä nauttimisen lisäksi siis alusta saakka teit, että sinä jaat ja sinä avaat ja sinä kerrot. Tästä me jatketaan lisää ihan hetken kuluttua. Nyt me käännetään pikkusen katsetta jo tulevaisuuteen. Sen ja tyttären surusta ja kuolemasta. Maanantai on sulle aika suuri päivä. Kerropa, mitä silloin tapahtuu.
No mä jatkan maanantaina sellaista omaa unelmaani ja haavettani, mikä on saanut alkunsa jo muutaman vuoden takaa. Että mä oon tehnyt pitkän uran psykiatrian parissa, psykiatrisena sairaanhoitajana ja opiskellut mielenvalmentajaksi vuosia sitten. Ja ihmisen mieli on mulle kuitenkin se kaikista rakkain ja tärkein asia, minkä kanssa mä haluan töitä tehdä. Ja tietysti se ihmisten auttaminen myöskin. Niin maanantaina alkaa mun ensimmäinen verkkovalmennus nimeltään Tahto.
Ja mua yllättää tässä se, että sulla oli tämä suunnitelma päässäsi jo ennen kuin mitään tyttären sairastumiseen liittyvää edes tapahtuikaan sun elämässä. Mutta tämä suunnitelma ei ole tämän myllerryksen aikana muuttunut eikä todellakaan romuttunut, vaan voisiko ajatella, että päinvastoin?
Kyllä se on päinvastoin vahvistunut. Et mä ajattelen, että mua itseäni näin jälkeenpäin ajateltuna, niin ehkä silläkin on ollut tarkoitus, että ihmisen mieli on ollut se, mikä mun elämän varrella on koko ajan kulkenut ja mitä mä oon opiskellut ja minkä kanssa mä oon tehnyt töitä, koska kyllähän se on valtavasti auttanut mua ja mun läheisiä myös tietyllä tavalla. Että olenhan mä valmentanut omaa mieltäni joka päivä tietyllä tavalla koko tämän matkan. Ja ehkä se on se juttu, että mä ajattelen, että sitä mä haluan olla jakamassa myös muille. Että niistä samantyyppisistä keinoista voisi joku muu saada. Ei tarkoita sitä, että pitää olla joku maailman suurin tragedia. Mä en ylipäätään niin kuin usko sellaiseen ihmisten ongelmien arvottamiseen, että niitä tarvisi johonkin laittaa johonkin mittariin, että kun mulla on tällainen ongelma ja sulla on tommoinen ongelma. Että ihmiset kokee asiat eri tavalla ja jokaisella on oikeus kokea se haaste isona tai pienenä, että niitä ei mun mielestä voi verrata, mutta että sinänsä niin kuin tahtovalmennus ei liity siihen, että pitäisi olla joku suuri tragedia tai joku tämän kaltainen asia, vaan ylipäätään, että jos kokee, että elämässä on asioita, mihin toivoisi muutosta tai toivoisi itselleen uusia tapoja ajatella tai rohkeutta tehdä ehkä toisenlaisia päätöksiä tai mitä tahansa tämän suuntaista.
Sä jotenkin hauskasti sitä skaalasit sillä tavalla, että toiselle voi se, että päivät lyhentyy ja valoa on koko ajan vähemmän ja tietää, että pitkä talvi on edessä, olla niin kuin niinkin uuvuttava asia, että siihenkin jo tarvii apua, eikä siinä ole mitään pahaa.
Ei, missään nimessä ei ole. Että sen mä oon huomannut tänä aikana, että ihmiset jossain vaiheessa, jopa lähipiiri, niin ne alkoi vältellä kertomasta mulle asioita. Niin kuin niitä omia vaikeuksia, koska he arvotti sen nimenomaan niin, että eihän mä nyt voi tämmöisestä valittaa, että tuolla toisella on lapsi vakavasti sairas tai nyt varsinkaan, että tuolla on lapsi kuollut ja mä nyt valitan tämmöisestä ja tämmöisestä. Mutta mä oon aina niin kuin avoimesti sitä sanonut, että mun mielestäni ihmisten ongelmia tai haasteita ei voi arvottaa.
Sä valitsit siis sen avoimuuden ja puhumisen tien ihan alusta saakka omissa vastoinkäymisissäsi. Siitä paljon puhutaan, että se paljon antaa, kun uskaltaa ottaa sen rohkean askeleen, mutta kerro vielä, mitä se sulle, minkälaisen tunteen tai minkälaisen jonkun tuen tai lohdun se sulle antoi, vai oliko se vaan niin kuin metodi ajatella, että en mä jaksa tätä toisinkaan elää vai?
No se oli ehkä itsestään selvää johtuen mun persoonasta ja tavasta ajatella ja elää. Se on varmaan näin, mutta aika nopeasti sen sitten huomasi, että kun jakoi ihmisille asioita, niin sitten myös tavallaan niin kuin ihmisten se semmoinen välittäminen ja lähimmäisen rakkaus ja se ihan apu. Siis ylipäätään semmoinen, että ihmiset lähti, kun ne huomasi sen meidän tavan ajatella ja toimia, niin sitten alkoi tulla niitä yhteydenottoja, että hei, että jos te haluaisitte tänne tai tänne, niin me voitaisiin järjestää, tai jos sen ja ilahtuisi tästä, niin onko joku osoite, mihin mä voisin tämän lähettää, ja tavallaan niin kuin sitä semmoista välittämistä, niin totta kai se antaa niin kuin valtavasti voimaa.
No paljonko tahtovalmennuksessa on juuri jotain tämän suuntaista rohkaisua siihen, että avautukaa ja ottakaa vastaan?
Totta kai siinä on myöskin sitä tietyllä tavalla juuri tätä taakan kantamista, että me ihmiset monesti pidetään asiat sisällämme, koska me ei haluta, me pelätään, että mitä se muissa aiheuttaa tai mitä jos joku käyttää sitä mua vastaan, koska onhan se semmoinen asia, mitä minäkin mietin, että jos mä asetan itseni julkisesti puhumaan tästä asiasta, niin mä annan myös ja tavallaan avaan sen oman tragediani, niin mä annan ihmiselle aseet myös mua vastaan. Sehän on useimmiten ihmisillä se, että ei halua jakaa liiaksi omistaan. Et mieluummin kerrotaan vaan niitä hyviä asioita ja onnistumisia julkisesti.
Ootko sä saanut muuten tilanteesi ja elämäsi avaamisesta? Ootko saanut minkälaista palautetta?
Pelkästään positiivista, mikä hämmästytti, koska olin jotenkin tietysti aviomieheni työ on ollut julkista jo tietysti paljon pidempään. Niin kyllä me tästä keskusteltiin ja olin varautunut siihen, että tämä tapa ei kaikkia varmasti miellytä, mutta toistaiseksi niin en ole saanut siitä mitään kuraa niskaan niin sanotusti.
Mennään Varpu Hintsanen vielä hetkeksi siihen mielen valmentamiseen ja siihen, mistä oikeastaan aika koko tämän sun visiittisi alkumetreillä puhuttiin, eli siitä pieninä palasina asioiden ottamisesta, siitä oman perspektiivin lyhentämisestä ja jotenkin siitä ei horisonttiin, vaan ehkä just tähän hetkeen tapittamisesta, koska sanoit silloin jotain, että siinä on jotain semmoista, mistä sä haluat ihmisille puhua, että tarttukaa siihen, mikä on edessä nyt eikä tuolla toisaalla, niin kerro siitä.
Niin mä ajattelin, että meidän tänä päivänä hirveästi puhutaan siitä, että pitää asettaa tavoitteita ja tavoitteet korkealle ja pitää pyrkiä sinne ja tänne ja tonne ja saavuttaa kauhean paljon. Ja se on tietyllä tavalla, totta kai se on hyvä. Et eihän, jos ei aseta mitään tavoitteita, niin harvoin mihinkään pääseekään. Mutta sitten sen rinnalla pitäisi mun mielestäni muistaa se, että se mitä meillä on, niin se on vaan tämä hetki. Että me ei voida tietää, missä me ollaan vuoden päästä tai edes ensi viikolla oikeasti. Et se on tavallaan tämän oman kokemuksen kautta tullut, että se on se yksi hetki ja yksi sana, mitä joku voi sulle sanoa. Ja sä huomaat, että sun koko elämä on, niillä sun hienoilla suunnitelmilla ei ole mitään merkitystä. Ja sen takia mä ajattelen, että ihmiset, mitä vaikeampaa on ja mitä enemmän on vastoinkäymisiä, niin sitä pienempiin palasiin se on hyvä pilkko.
Ilmeisesti liian pientä palaa ei ole.
Ei ole. Minuuttikin voi olla joskus, että tekee sen päätöksen, että nyt mä selviän minuutin hajoamatta, niin se riittää.
Yle Radio Suomi.